Noi stai tot. Tere armsad raadiokuulajad! Alanud on saade Naiste jutud. Värskelt kõlas just Arvo Pärdi muusika. Saate külaline on täna Johanna Vahermägi ja mina olen saatejuht Heli Metsala. Tere, Johanna!
Tere!
Kas oleksid nõus kohe kommenteerima, mis muusika see oli, mis kõlas ja miks selline muusika?
Jah, tere ka minu poolt ja ma valisin just selle loo ka saate avalooks sellepärast, et minu jaoks on Arvo Pärdi muusika olnud palju rohkemat kui lihtsalt ilus klassikaline muusika. Ta on küll erakordne selle poolest, et ta on praegusel ajal klassikalise uue muusika hulgas üks väheseid, mida väga laialt kuulatakse. Ta on väga populaarne helilooja, aga sellele lisaks minu jaoks on Arvo Pärdi muusika peaaegu täpselt sama võrdne nagu ülistusmuusika, sest et Arvo on need asjad kirjutanud Jumalale ja need see kannab endas niivõrd sügavat ka Jumala ligiolu ja tema kuidagi tema suuruse tunnetamist, et igakord, kui ma vähegi saan, ma soovitan ka kõikidele mittekristlastest sõpradele ja kõikidele, ma alati räägin neile Pärdistest, et ma tean, et see muusika kannab endas midagi, mida sõnad tegelikult ei saa kunagi väljendada ja teeb seda väga-väga mõjuvalt.
Ja selle teose nimi oli?
Fratres.
Ja see on kirjutatud?
Keelpilli orkestrile ja löökriistadele.
Nii, kallis kuulaja, võibolla sa nüüd mõtled, et tänane naiste jutud ongi seotud muusikaga. Vist natukene nii see kipub minema, aga me katsume seda saadet siin Johannaga kahekesi üles ehitada nõnda, et me räägime erinevatest asjadest. Natukene tutvustame Johannat ja ka seda, mis Jumal tema elus on teinud. Kindlasti räägime ka muusikast ja mul on väike salaplaan mitte jääda sellele kaugele, eemale muusika vaatamisele, vaid minna ka isegi sügauti mõnes asjas, aga mitte nii professionaalselt, et mitte õppinud kuulaja peaks kohe nüüd raadio kinni panema, mitte nõnda. Aga hakkame otsast peale. Räägi Johanna, millega sina tegeled? Kus sa viibid? Nii harva me sind näeme viimasel ajal.
Ja minu elu on praegu enamjalt Hispaanias. 9 kuud siis kooli aastast, ehk siis kooli aasta veedan ma seal ja õpin hetkel Saragossa kõrgemas muusikakonservatooriumist klassikalist muusikat ja viola erialal. Olen seal viibinud nüüdseks juba 3 aastat ja nüüd üsna varsti pea sõidan sinna tagasi, et järgmist aastat edasi seal veeta.
Nii, kohe 2 kiiret küsimust. Miks sa õpid violat ja kuidas sa ikkagi Hispaaniasse jõudsid?
Oho, need on mõlemad siuksed küsimused, et ma võiks pool tundi neist rääkida.
Kas aga viola on väga suur pill või väga eriline pill tutvustel?
Ja viola on väga eriline pill. Ta on ja mina võin oma subjektiivse arvamusega öelda, et ta on klassikaliste muusikainstrumentidest kõige ilusama kõlaga, sest et nii arvan mina ja sellepärast ma teda muidugi ka mängin. Aga miks teised ka teda veel eriliseks peavad on see, et violal on hämmastav võime sarnaneda hästi inimhäälele. Nii et tal on selline nagu laulev ja hästi sügav nagu tooni kvaliteet, mida on hästi eriline kuulata, kui seda siis hästi mängida. Ja see on üks peamise asju, mis mind nagu viola puhul väga-väga võlus. Ja ma sattusin seda mängima niimoodi, et ma alustasin viiuli peal, mängisin 10 aastat viiulit ja siis ükskord lihtsalt orkestris oli vaja violamängijaid ja mulle pakuti, et kuna mul alati viiuli alumised keeled kõlasid väga ilusti, siis õpetaja ütles, no proovi violat ka.
Ja viola võrreldes viiuliga ongi?
On natuke suurem ja kõlab madalamalt, kvindi võrra siis madalamalt. Aga üldiselt mängutehnika on täpselt sama, et teda mängitakse ikkagi õlal ja niimoodi, aga ta siis on jah viiuli ja cello vahepeal.
Nii, nüüd me pilli kohta saime teada, aga sa ju õppisid pikalt Eestis.
Ja õppisin, ma lõpetasin esimese kursuse Eesti Muusikakadeemias ja seal juhtuski niimoodi, et hästi tavapärane praktika on see, et käivad väliskülalised, ehk siis konserteerivad artistid, kes käivad Eestis kontserte annmas ja siis väga tihti nad annavad siis ka kohalikus muusikakõrgkoolis meistriklasse, mis on siis, et selle kõrgkooli õpilased tulevad selle õpetaja juurde ja lihtsalt saavad 1 tunni ja see õpetaja saab neile siis nii-öelda nagu ekspertiis nõu anda. Ja siis juhtus ikka väga kummaline lugu, et kui see konkreetne õpetaja tuli siia, kelle juures mina nüüd õpin, siis oli niimoodi, et kõik teised muusikakadeemia violamängijad olid kas haiged, reisil või kuhugi ära sõitnud. Nii et lõppkokkuvõttes see nägi välja niimoodi, et mina sain 2 päeva järjest tema käest tunde ja meil jäi hästi tore kontakt. Ma käisin ta juures teistes meistriklassides Poolas ja Saksamaal ja ja nii ja siis kui ta järgmine aasta tagasi tuli, siis ta ütles, et kuule, et ma avan klassi Hispaanias, et kas sa ei tahaks ka sinna tulla. Ja siis mina ütlesin, muidugi ma tahaksin.
Kes see õpetaja on? Mis on selle õpetaja nimi?
Ta nimi on Avril Levitan, ta on Iisraelist pärit ja hästi pikalt Saksamaal tegutsenud, aga nüüd ta siis elab Hispaanias.
Ja kui nüüd saaks ajast tagasi kerida näiteks kas või 5 aastat või 7 aastat, sa poleks ju ette kujutanud, et sa tänase päevaga oled Hispaania elanik sageli.
Absoluutselt mitte. Mina ei ole küll selli üks nendest inimestest, kes unistas, et oh, saaks ainult Hispaaniasse, et ma tean, et...
Või Eestist ära.
Jah, või noh, selles mõttes, et Eestist ära minek on, eks kõigil on ju mõte, et no tahaks maailma näha ja niimoodi, aga mina isegi aktiivselt ei otsinud mingisuguseid Erasmus programme või niimoodi, aga hästi huvitav oli jah see, et kui ma olin siis seal Muusikaakadeemia esimesel kursusel, siis see oli jaanuar 2008, kus Jumal hakkas mulle rääkima, et ma viin siin siit ära. Ja ma käisin ringi oma koguduses, oma perekonna keskel ja Jumala vaim lihtsalt tunnistas mu sees ütles, et hakka ennast harjutama mõttega, et sa pead neile varsti head aega ütlema. Et, ja mina ei saanud üldse aru, et noh, kus see tuleb või nii. Aga noh, ma võtsin selle vastu, võtsin teadmiseks ja siis üritasin ennast harjutada selle mõttega. Ja siis selle sama aasta märtsis tuli mu õpetaja teist korda, ütles, et kuule, et lähme Hispaaniasse. Ja see oli nii tore, et see läks täpselt kokku sellega, mida Jumal vaim mulle oli rääkinud, et mul ei olnud üldse küsimustega kahtlust ka, et nüüd on see õige minek.
Ja see sobis ka sellega, kuidas sa olid juba pillimängijana arenenud või kuhu sa olid sisemiselt suundumas, et see kõik klappis?
See kõik klappis tõesti ja noh, ma pean ütlema, et see, et ma siit ära sain minna, ei olnud õnnistus niivõrd sellepärast, et siin olukord oleks nii halb, sest et noh, ma võin Eesti Muusikade Teatriakadeemile reklaami teha küll, seal saab väga korraliku kõrghariduse ja noh, eelkõige kui inimene ise on huvitatud sellest, et seal õppida, aga minu puhul ja eriti minu erialal oli ka see, et ma olin nii koormatud muud asjadega, väga vähe vioolamängijad on Eestis selles mõttes üleüldiselt.
Mis tähendavad muud asjad?
Noh, ütleme, kas siis on erinevad orkestriprojektid või mõned kooli kõrvalt mingid rahateenimisvõimalused või ka kooli siseselt oli hästi palju asju, mida oli kogu aeg vaja teha ja see, kuhu ma saingi nagu siis ära minna, oli see, et ma sain tegeleda ainult oma erialaga. Et 2 aastat viibisin ma ühes väikeses mägikülas, ma ei olnud üldse isegi Saragossas, kus mis on suurlinn, aga ma olin väikeses mägikülas, ainult mängisin päevad otsa pilli, andsin kontserti ja mängisin kammermuusikat, see oli kõik, mida ma tegin. Nii et see oli selles mõttes erialalise arengu mõttes täiesti uskumatu võimalus ja see on tõesti äärmiselt suureks õnnistuseks olnud.
Millised õppeained sa õppisid, no näiteks mõni, siin Eestis ja mida sa õppisid seal?
Siin Eestis ja mis on üks muusikaakadeemia suuri plusse on see, et siin on väga kõva teoreetiliste ainete õpetus. Selles mõttes kõva tase, et õpetajad on tõesti tasemel.
Näiteks siis millised õppeained?
No näiteks muusikaajalugu Thomas Seataniga, mis oli tõesti üks mul lemmikud. Ma ei saanud küll mingid hiilgavaid hindeid seal eksamil, aga ma lihtsalt nii nautisin neid loenguid, et ma mõtlesin, et kui ma saaks, ma läheks käiks 1 aasta veel täpselt samades loengutes, sest see oli tõesti väga hea. Siis samamoodi pedagoogilise praktika alus, et mina isegi tundid andmiseni ei jõudnud, aga see, kuidas meie õppejõud Niina Murdve meile nagu seletas lahti väga enesest mõistetavaid asju, aga kui me ennast nagu analüüsisime nende valguses, siis meie enda mängu kvaliteeti tõstis ka väga kõrgelt, nii et see on näiteks üks, mis on Eestis tõesti väga, väga kõrgel tasemel. Ja mida ma pean kahjuks ütlema, et Hispaanias ei rõhutata nii palju ja see tase seal ei ole nii kõrge, et seal on eelkõige orienteeritud ikkagi esinemisele ja tuuaks hästi palju õpetajaid ja väliskülalisi ja kontserte ja nii, et seal on siis selline praktiline pool on ülekaalus. Nii et ma sain nagu natukene mõlemat, et Eestis sain siis teooriat ja nüüd saan kuhjaga praktikat Hispaanias.
Ja seal Hispaanias sul on põhiliselt ongi vioolamänguga seotud tunnid, mis siis võivad olla kas ansamblid ja nagu sa ütlesid esinemised ja võibolla orkestritunnid ja puhas eriala, kus sa oled kahekesi õpetajaga.
Just täpselt. Ja sinna lisaks võibolla ka veel üldklaver ja harmooniatunnid sellised nagu lisaained, mis nagu toetavad seda.
Kas su õppipäevad on pikad Hispaanias?
Noh, kuidas nüüd võtta? Ütleme nii, et mul väga palju tunde või loenguid, kui sellised ei ole. Mul on tavaliselt, kuna mul erial õpetaja on endiselt väga nõutud solist kogu maailmas, nii et ta käib, korra kuus käib meil koolis, et me saame 5 päeva järjest saame eriala tundi, aga ülejäänud aeg me peame siis isesesvalt tööd tegema ja siis mu nädala sees on veel võibolla üks kammeransambli tund, võibolla mõni orkestriproov, aga üldiselt mul on väga palju vaba aega nii-öelda sulgudes või noh, jutumärkides, sest et tegelikult ma päevad otsa mängin, nii et tegelikult päevad on pikad ja tööd ma olen saanud väga palju teha ja noh, on tihedad, aga samas kõrvaltvaatajale võib-olla tundub, et noh, mis sa seal teed, ei tee peaaegu midagi. Aga tegelikult on töö ikka väga intensiivne.
No nüüd võiks küsida sellise asjaarmastaja küsimuse, et, et kuidas sa siis jaksad ometi nii palju mängida, kuidas sa ometi ära ei tüdine?
Kui ma õigesti mäletan, siis see oli Nadia Boulanger, kes on üks prantsuse väga kuulus helilooja õppejõud. Ja tema oli öelnud oma õpilastele, et kui sa kuidagigi saad niimoodi, et sa ei tee muusikat, siis ära tee seda.
Oi, mis soovitus.
Jaa, täpselt, aga see on nii õige, sest et see elukutse, see on täiesti nagu sportlase elu. Sa pead olema distsipliinis, sa päevad läbi ainult muud ei tee ja ainult sellel juhul, kui see tõesti on see, mida sa ihu ja hingega tahad teha, siis sa ju naudid päevad otsa ja teedki seda, mida sa armastad. Aga kui see ei ole see, siis see on täielik piin. Nii et ma kordaksin tema soovitust, et kui sa kuidagigi saad teistmoodi, siis ära tee seda endale hobi korras ja lihtsalt oma rõõmuks, aga ära oma elukutsed selleks vali.
Mm-hmm. Aga nüüd ma küsiksin sult nõnda, Johanna, et, et pillimänguga mingi osa sellest tööst on selle tehnilise külje lihvimine. Mm-hmm. Ja seda peab ilmselt tegema läbi aegade. Yeah. Need ABC-d omandama, hiljem lihtsalt vormi hoidmine ja ikkagi edasi arendamine. Mm-hmm. Aga räägi mulle, kuidas sa seda sisu õppid ja kuidas sa seda arendad. Võt see on see koht, kuhu ma tahtsingi meie jutuga jõuda. Et, et kuidas sa seal vormud?
Kuidas ma vormun? See on väga hea küsimus. Ja eks ma võin siin ise ka ainult, ütleme, tagasi vaates vaadata, kuidas see on juhtunud ja kuidas see protsess käib, sest ta käib väga palju, ütleme siis, intuitiivselt või alateadlikult ja tegelikult praegu minu koolituses ongi see koht, kus ma õpin tundma neid mehanisme, kuidas ma tõesti ehitan üles selle sisu, mida ma panen oma muusikasse, sest varem õpilasele lihtsalt öeldakse, et noh, kasuta oma musikaalsust, mängi niimoodi, et fraas oleks loogiline või noh, sulle ei öelda eriti palju,
mis see loogiline
on, eks ole, et see on nagu mingi selline kirjutamata seadused, et mis on musikaalne, mis ei ole ja noh, muusikud kõik teatud viisil tajuvad seda. Aga mis minu jaoks tõesti see sisu on, mida mina oma muusikasse panen ja ma arvan, et tegelikult mitte ükski muusik ei saa mängida midagi, mis, kuidas seda nüüd öelda, iga inimene tegelikult paneb oma muusikasse seda, mida tema süda on täis. Ma ütleks seda niipidi. Mm-hmm. Et on küll võimalik mängida, ütleme ka siis Mozartit või klassikalist muusikat teatud viisil ja noh, on teatud esinemispraktikad ja maneerid, mida peab järgima ja see on kõik klassikaline ja stiili puhas ja niimoodi. Aga kui me räägime tegelikult ka väga kuulsatest ja populaarsetest klassikalise muusikartistidest, siis mis inimesi palub on just see isiksus, mida need inimesed panevad sellesse muusikasse, mis on tegelikult kõikidele juba väga tuttav, mitu korda kuuldud, aga mis teebki selle huvitavaks on see, et oho, aga kuidas selle inimese isiksus plus siis see imeline muusika, mis Mozart kunagi on kirjutanud, mis sellest valemist välja tuleb. Ja see ongi tegelikult see, mis inimesi nagu niivõrd paelub, on see, et mis tegelikult on see sinu iseloom, mis siis saab lisatud sellele imelisele muusikale. Ja mida mina konkreetselt oma muusikasse üritan kududa nii-öelda, on see, mida Jumal minu südames teeb. Ja ma täpselt nagu Taavetki ütleb oma psalmides, et ma kuulutan sinu ustavust kümnekeelsel kandlel või noh, mis iganes instrumentil naablil, seal naablil ja lauldes öösel või midagi. Taavet oli väga kursis sellega, et või noh, õigemini tema praktikas oli see hästi levinud, et ta kuulutaski Jumala sõna läbi muusika või läbi laulu või siis läbi kandle mängu või ma ei kujutagi ette, kuidas see siis võis kõlada. See on päris huvitav küsimus. Aga mis on hästi huvitav on tõesti see, et ma olen täiesti veendunud, et muusika on üks viis kommunikeerida inimeste vahel, mis on ülimuslik, mina ütleks isegi nii, see on ülimuslik sõnadele, sest et noh, võibolla on asi selles, et mina ise olen niivõrd peast muusik, nagu mul on kogu aeg öeldud, aga ma tõesti usun, sest et see kehtib ka noh, näiteks inimesed, kes ei räägi sama keelt, kui nad nagu mängivad koos muusikat, nad suhtlevad viisil, mis on palju sügavam sageli kui ükskõik milline pinnapealne vestlus. Täpselt samamoodi puuetega lapsed näiteks, kuidas nad reageerivad muusikale, kuidas inimesed, kes tegelikult on nii-öelda tavamõistes kommunikatsiooni häiretega, siis muusika kuidagi jõuab nendeni. Ja hästi huvitav, ma tahaks rääkida ühe loo sellest.
Ja palun.
Kuidas ma istusin eelmine aasta oma kammeransambli tunnis ja siis mu kammeransambli õpetaja rääkis mulle konkreetselt siukest juttu, et jah, et ei ole ei ole nagu otsesemat sidet inimese hingega, kui seda on laul. Kui inimene laulab, siis ta nagu väga otseselt teeb oma hinge lahti. Ja mul kukkus suu lahti, sest et ma olin ju täiesti muusika kõrgkoolist, klassikalise muusika tunnis ja mu õpetaja räägib mulle seda tegelikult, mida meie kõik kogeme, kui me ülistame Jumalat. Mm-hmm. Ja see on täpselt see, mida meie teeme, et me avame oma südame Jumalale ja me ütleme talle midagi palju otsemal viisil, kui seda nagu sõnadega saaks väljendada, on läbi muusika, läbi laulu ja siis see õpetaja meile rääkiski, et see, kuidas sa paned nagu oma südant selle muusika sisse, see ongi see, mis tegelikult teeb selle huvitavaks ja see oli ma olen nii õnnelik, et mul sukkane õpetaja oli, ta oli tõeliselt fantastiline, ma loodan, et ma saan temaga veel koostööd teha, aga see lugu läks edasi väga huvitavalt viisil, sest et aasta lõpus me saime kokku veel peale meie viimast kontserti, mis meil oli meie kameransambliga ja saime õpetajaga kokku ja siis mul oli tekis hetk, kus ma sain selle õpetajaga kahekesi jääda rääkima ja siis juhtus nii, et me jääme väga pikalt rääkima. Rääkisime igasugustest asjadest ja ta esitas mulle konkreetselt küsimuse, et tead Johanna, ma olen aasta otsa sind kuulanud ja vaadanud ja mind nii huvitab, mis on need sõnumid, mida sa paned oma muusikasse, millest sa mängid, sest et see tundub mulle nii eriline ja imeline ja ma tahan, et sa seleta mulle, millest sa mängid. Ja siis mina, kes ma olin vahel, olin küll mõelnud nii, et ma mängin iga nooti Jumalale ja ma üritan sellesse, mida ma mängin, panna seda, kes on tema, aga mul ei ole ju mingit kindlust, et kas see tegelikult ka inimestele kohale jõuab ja vahel ikka tuleb sükka lootusetuse tunne, et ürita sa maailma muuta niimoodi, et sa mängid neile ilusat muusikat, on, et see tundub üsna tobe mõte vahete vahel, aga kui siis oli see üks inimene, kes tuli konkreetselt, ütles, et räägi mulle, millest sa mängid, see on täiesti uskumatu, mida ma kuulen selles, mida sa mängid ja siis ma sain talle rääkida, millest ma mängisin ja me tunde rääkisime Jumalast ja me rääkisime sellest, kes ta minu jaoks on ja mida ta minu elus on teinud ja ma sain konkreetselt oma õpetajale kuulutada evangeeliumi selle kaudu, et ta oli lugenud midagi välja sellest, kuidas mina mängisin täiesti tavalist klassikalist muusikat, Brahmsi vist mängisin. Nii et see on uskumatu tegelikult, kuidas need asjad võivad toimida.
Aitäh, see on tõesti võrratu lugu. Mm-hmm. Aga ma mõtlen, et nüüd võibolla võiks kuulata sinu teise muusikapala, mis sa kaasa tõid. Mis see sul on?
See on Kirillus Kreegi Taaveti laul number 141. Ja Kirillus Kreeg, kuigi ta on ka meie sugulane, mille üle mul on väga hea meel, aga ta on üks Eesti heliloojatest, kes täpselt samamoodi nagu Arvo Pärt, ta on väga sügavalt vaimulik ja see on kõigile teada. Ja kuidagi on niimoodi, et kuigi muusikalistes ringkondades väga, seda ei taunita, aga ei tooda esile niivõrd, et vaimulik muusika ja nii, et selle sõnum, see on nagu osa kultuurilisest pärandist ja seda võetakse nagu ongi mingi iganenud ilus kultuuriline asi, mida saab nautida ka tänapäeval, aga sellele ei omistata seda tähendust, mis tal tegelikult tõenäoliselt ka nende heliloojate jaoks oli, siis kreegi muusika on minu jaoks olnud tõesti üks selline muusika, mis nagu pasundab seda tõelist, ütleme, Jumale ligiolu ja tema armastuse sõnumit niimoodi, et see meeldib inimestele ja nad kuulevad seda hea meelega ja see on nagu selline salarelv, ma kujutan ette, et ta on väga populaarne ka klassikalise muusika esitusrepertuaaride hulgas ja see konkreetne salm, millele siis kreek on harmoonia ja viisi teinud Taaveti laul 141 on puudutanud mind hästi sügavalt ja teeb seda jätkuvalt.
Kuuleme. Meie saade on Naiste jutud. Johanna Vahermägi ja Heli Metsala on siin istumas ja äsja kõlas just Kirillus kreegi muusika. Ja me räägimegi täna, tundub ikkagi, et päris palju muusikast, aga ka suhtlemisest, muusika õppimisest ja ka jumala kiitmisest. Johanna, saate esimeses pooles sa ütlesid, et kui sa mängid pilli ja pill on nagu omal kombel nagu käepikendus sellele, mis su süda on täis ja pilli mängides sa ju ei laula, eks ole, et sa siin ennem tsiteerisid kedagi, kes nii armsasti ütles, et kui inimene laulab, siis ta sisuliselt avab oma südame. Aga sina mängid pilli ja avad pilli kaudu oma südame. Kas see on sul alati õnnestunud, kas see on lihtne teha?
See on hästi huvitav, sest et minu konkreetsel erialal ma siis mängin vioolat, see on olnud väga raske selles osas, et ma ei tea, miks see nii on pidanud olema, aga ma ei ole ennast alati kõige vabamalt suutnud väljendada just oma eriala instrumendiga. Ma siis varem mängisin viiulit, nüüd mängin vioolat ja alles viimastel aastatel ma olen jõudnud kuhugi, kus ma olen tegelikult ka rahul sellega, et see, mida ma tahtsin öelda, on mingilgi määral välja tulnud, sest et varem ma olin väga väga kinni selle taga, et mul oli, ma ei olnud rahul selle tehnilise tulemusega, kuhu ma jõudsin. Mm-hmm. Just selles mõttes, et ma veel ei olnud tehniliselt nii võimekas, et saaksid välja tulla tõeliselt nii-öelda need minu südame mõtted, mida ma siis mõtlen, et mul oli palju lihtsam ennast väljendada kas lauldes või ka klaverit mängides, mis on kummaline. Klaverimäng on minu jaoks alati hästi oluline olnud juba väikesest peale ja mul on selles mõttes, ma olen küll klaverit ka õppinud üldklaverit koolis ja nii, aga klaveriga mul on väga eriline suhe ja mul on alati olnud selline tunne, et ma lihtsalt võin minna ja kuidagi ma nagu otsin üles sealt need asjad, mis mu sees on ja see tuleb kuidagi lihtsalt. Mm-hmm. Aga see ei ole kunagi mu eriala olnud ja ma arvan, et nii ongi parem, sest et ma arvan, et see, kuhu Jumal mind tahab mu erialaga viia, on midagi palju enamat ja tema tegelikult, Jumal on siis mind hoidnud niimoodi, et ma oma erialalises frustratsioonis ei viskaks ka pilli nurka ja ütleks, et see ei tulegi kunagi välja. Kuigi sellised kohti on olnud küll, kus ma olen öelnud nii, nüüd aitab, et ma ei saa kunagi piisavalt heaks ja kui ma ei saa piisavalt heaks, siis seda pole mõtet üldse teha. Aga siis Jumal on öelnud, et ei, et pea vastu, et see on see, mida ma tahan, et sa teeksid. Nii et.
Kas see tehniline võimekus tähendab seda, et sul mingid kiired käigud ei tule piisavalt kiirelt või on sul see toon, ei ole see õige või on sul enda sees hoopis mingi sisemine asi, et võt, jonni pea ei lähe sinna nendesse nootidesse? Kuidas see on?
Jah, võibolla mitte tehniline kiirus ei ole see, mida ma mõtlesin, aga pigem just jah see, et see, mida ma nii-öelda oma südamise peas kuulen, et see toon ja see hääl ei ole see, mis minu pillist välja tuleb, et see on ikka veel liiga kole, ta on liiga nurgeline, ta ei ole niivõrd ilus ja laulev ja meloodiline, kui ma tahaksin, et ma tahaksin, et ta oleks, noh, ma kuulen seda palju täiuslikumana, ütleme siis niimoodi, ja et ma ei suuda veel või noh, ütleme nüüd vähesel määral olen hakanud suutma natukene väljendada seda, kuidas ma arvan, et see tegelikult peaks olema. Et mulle endalegi teadvustamata, mul on tegelikult enda sees päris kindel teadmine, kuidas see ikkagi olema peaks või kuidas see kõlema peaks. Aga jah, et sinna poole püüdlemine on olnud ääretult frustreeriv vahel.
Kas see teadmine on kogu aeg olnud tasakene seal sees või ta ka vormub ja ajaga kasvab ja läheb selgemaks?
See kindlasti kasvab ja hästi tihti olenevalt sellest, mida ma kuulen ise või kui ma kuulen näiteks mõnda artisti, keda ma pole kunagi mängimas kuulnud. Ka see, kui ma esimest kord praegu õpetaja mängu kuulsin, see avas täiesti teistuguse maailma minu jaoks ja ma mõtlesin, et oho, et sellised kõlavärvid on olemas ja sellised esitustiilid, kuigi ma ei ole selles mõttes 100% täiesti tema usku, et ma võtaksin nüüd kõik üle, mida tema teeb. Ma teen täpselt samamoodi kindlasti mitte. On asju, millega ma üldse nõus ei ole, aga tema näiteks tema isiksusega need sobivad väga hästi kokku ja tema esitab seda väga veenvalt, aga mulle need näiteks üldse ei sobi. Nii et ma pean ikkagi leidma selle, mis on minu enda see väljendus laad, mis siis väljendab kõige paremini seda, mis minu sees on.
Mm-hmm. Sa ütlesid, et sa õpid Hispaanias ja sinu õpetajaks on erakordne meister. Räägi, kuidas ta sind õpetab, mis moodi teie tund toimub, et sa oled ära õppinud mingisuguse pala ja sa mängid tale seda ette?
Jaa, üldiselt see toimub niimoodi, et on mingi kindel siis hulk palasid, millega ma siis töötan.
Kas sa valid need ise või tema ütleb, et nüüd oleks aeg seda mängida?
Temal on väga hea filosoofi, ta ütleb, et mängi mida iganes sa tahad. Et ta laseb meil täiesti ise valida, mida me mängime.
Aga kui see on üle jõu käib ja murrab su kondid, mis sa siis
teed? Siis ta väga otseselt ütleb mulle.
Ära seda võtta.
Mitte ära seda võtta, aga ta ütleb, et siis sellega sul saab väga raske olema. Aga noh, sellem, eks ta suunab ka, ütleb, et näiteks soovitatav oleks ikkagi põhirepertuaar enne läbi mängida, kui sa mingid ulmelisi transkriptsioone hakkad seal ette võtma. Aga üldiselt jah, ta on jätnud meile päris vaba valiku ja mis on tema puhul, kuigi ta on noor mees, ta on vaevalt 38 ja nagu ma ütlesingi, ta on põhiliselt olnud nagu kontsertartist, et õpetamine ei ole olnud üldse tema mingisugune põhitöö. Ta on küll annud hästi palju selliseid nagu külalistunde, et ta läheb kuskile kooli, annab sealsetele õpilastele ühe tunni, aga siis ta läheb edasi ja sõidab kuskile mujale ja tal ei ole sellist jätkuvat õpetust olnud.
Et ta on ühte pillimängija kujunemist pikalt ei olegi väga kaua teenud.
Meie, nagu, kes me tal praegu olemegi 5-6 õpilast, oleme ta esimesed sellised pikaajalised õpilased.
Proovi kivid.
Jah, ja siis keegi mulle väga julgustavalt siin enne ära mine, kui ütles, et et esimene ports läheb alata aia taha, et siis ole siis valmis selleks.
Aia taga olemiseks.
Aia taga olemiseks, aga siis ma ütlesin, et ma ei ole nõus sellega. Ja mis nagu tema puhul on hästi hämmastav, kuigi ta on hea interpreet, ta mängib tõesti väga hästi, eriti kammermuusikas, ma imetlen teda väga, aga mis mind täiesti jahmatab on tema diagnoosimisvõime, nagu seda ka muusikas kasutatakse nagu ka haiglas, et arst tuleb vaatab, mis tal siis viga on, ütleb, et aha, et need sümptomid sul on need vead on ja täpselt samamoodi tal on selline võime, et sa tuled, sa mängid talle, siis ta näeb, aha, sul on see ja see puudus, see tähendab, et sul on siit pidi valesti või seda peaks teistmoodi tegema, et sa võiksid tegelikult seda harjutust proovida ja see, kui läbi nägelikult ta oskab üles leida need vead, kus tegelikult sinu areng toppama on jäänud, see on täiesti hämmastav ja see on mind ka hästi palju aidanud. Nii et siis ongi, et võibolla, et ma lähen tundi ja ma mängin selle ühe loo talle ette, siis selle loo jooksul ta vaatab, aha, sul on see probleem ja siis ta annab mulle, teeme seda harjutust, mängi seda heliredelit, proovi seda asja ja siis kogu ülejäänud tunni me võibolla selle palaga ei tegelegi, vaid siis me teeme, et need põhiasjad oleksid korras ja kui need põhiasjad on korras, siis me hakkame rääkima muusikast ja see on mulle ka hästi meeldib tema juures, et ta ei anna järgi, kui sul ikka mingi ei oska ilusat nooti tõmmata, ilusa häälega kahte nooti järjest mängida, siis sa ei hakkas veel mängima mingeid suuri palasid.
Et võtame siis teise asja, kui see meil välja ei tule,
eks ole? Just, et ikkagi alguses põhiasjad tulevad välja ja siis võtame suurema asja, et hästi sageli on niimoodi, et võetakse mingi suur asja ja üritatakse sellele kunstiline nägu teha, aga tegelikult kõik näevad, et tegelikult ei tule isegi heliredelid väga välja ja siis hästi kurb ongi ja mu õpetaja on ka öelnud, et väga raske on vahel, et kuidas sa ütled inimesele, et tegelikult sa ei ole veel valmis seda lugu mängima, et tegelikult peaks tagasi minema nagu, et tüüdide heliredelite juurde, et need põhiesed ikka paika saaksid, et sealt edasi minna on hea, aga ta kuidagi oskab ja ta on ka tavaliselt ka võõrastele õpilastele öelnud, kes tulevad tundi, et ma mängin seda suurt lugu ja siis ta ütleb, et tead kallikene, et sul tegelikult oleks parem ikkagi minna tagasi, et mängi seda, et tüüdi veel natukene, et mõtle selle üle järgi.
aga nüüd selline küsimus, võibolla see on ka üllatav, aga kas oled mõelnud selline muusika tegemine ja selline hingeavatus, et see on omamoodi julgustükk, et kas sa nagu ei karda olla nii avatud.
See on hirmutav muidugi ja hästi kerge on minna selle liini peale, et ma lähen ja esitan midagi, mis mul on õpetatud teatud stiilis või ongi nii, et sa lähed, hästi lihtne on ju imiteerida. Selles mõttes, kuna klassikaline muusika on seda tüüpi muusika valdkond, kus ei mängita igakord uut lugu, vaid mängitakse juba ammu kirjutatud lugusid, mida väga paljud inimesed on mitu korda juba mänginud, siis nagu ma enne ütlesin, selle teeb huvitavaks just see, kui sa lisad sellele vanale loole oma enda isikupära ja seda kokteili pole mitte keegi kunagi näinud. Nii et see ongi see tegelikult, mis selle asja põnevaks teeb, aga selle lõks ongi see, et kui sa seda enda isikupära sinna ei lisa, kui sa siis ennast päriselt ei ava, nagu sa ütlesid, ja see avamine tõesti on hirmutav, siis ta jääb lihtsalt siukseks kuivaks ja sellepärast on ka hästi palju tituleeritud klassikalist muusikat igavaks ja siukseks, et teda ei ole huvitav kuulata ja niimoodi, et ka paraku on palju ka siukest muusikat, mida lihtsalt esitatakse, sest et see on traditsioon ja sellel ei ole seda isiklikku kontakti selle esitajaga.
Või ehk nagu sa saate esimeses pooles toredasti ütlesid, et muusikat nagu üks õppejõud teile õpetas, et tehku ikkagi need, kes ei saa olla tegemata muusikat. Et võib arvata, et klassikalist muusikat teevad ka paljud inimesed, kes saaksid ka muud teha. Et see võib ka üks põhjuseid olla. Kas sul on ka, kui sa räägid, et muusika on sinu jaoks keel, sa annad sõnumit edasi, kas sa oled ka vastu seina seda sõnumit andnud?
Ja tegelikult noh, kuidas mina selles mõttes minu kontsertpraktika näeb välja selline, et enne lavale minekut mina ütlen, et jumal, mina jään nüüd siia lava taha ja sina tee, mis sina tahad. Et ma, noh, selles mõttes ma olen kuulekas ja ma lähen nüüd tipa-tapa sinna lavale astun, aga see, mis sealt välja tuleb ja mida need inimesed kuulevad, et selle ma annan sinu kätesse. Ja see on nagu annud mulle siukse nagu rahu ja sellise vabaduse, et mina ei pea vastutama selle eest, mida siis see lõptulemus inimeste eludes korda saadab. Et see ei ole ju tegelikult mina, kes ma teen midagi. Mina olen olnud kuulekas ja järginud Jumala sellel teel ja nagu ära õppinud need töövahendid, mis ta mulle kätte on annud. Aga see, kuidas ta seda nüüd kasutab, see on ikkagi tema kätes. Nii et noh, vastu seina mängimist, jah, muidugi on vahel selline tunne, et mängid ja noh, mida sa siin teed? Ja mul oli hästi huvitav lugu, oli see ka, et oli üks suur orkestriprojekt ja selles Saragossa konservatooriumis oli see mul esimene kord, kus mina pidin suure sümfooniorkestri liikmena, siis ma olin seal vioolarühmas, selle liikmena pidin mängima. Siis juhtus kuidagi niimoodi, et ma sattusin sinna rühma ette otsa, et ma olin kontsertmeister, ma ei tea, kuidas see sattus, aga siis ma olingi nii, et ma enne igat proovi, ma õnnistasin seda proovi, ma läksin ja noh, lihtsalt üritasin nagu selles mõttes tuua seda, mis Jumal minu kaudu saab anda ka sellesse proovi atmosfääri ja hästi, noh, tihti ma rääkisin ka oma palvegruppi liikmetele, et no mida ma teen, lähen istun maha ja noh, me oleme küll Jumala vaimu tempel, aga noh, mis sa tõesti arvad, et sa lähed ja istud maha kuhugi ja siis järsku laksust saab terve sümfooniorkester päästetud või et see tundub ju täiesti absurdne, et kuidas juba asi võiks toimida, aga mis lõpuks juhtus oli see, et hoolimata sellele siuksele mõtetuna tunduvale häälele, mis mul peas niimoodi häiris kogu aeg, ma jätkasin seda tegevust ja ma isegi tollel hetkel minu jaoks oli hästi tähtis, et me elame välja evangeeliumi, me lihtsalt ei kuuluta seda sõnadega, vaid me ka see, kuidas me oleme, kuidas me käitume, et see on hästi suur tunnistus teistele. Ja hästi naljakas oli siis see, et viimase proovi päeval enne kontserti see armas tüdruk, kellega koos me ühes puldis istusin, kellest me ei olnud kunagi rääkinud sügavamatel teemadel või isegi midagi sellist. Ta oli kuulnud, et ma käin kirikus ja ta lihtsalt täiesti järsku ütleb mulle umbes ilma mingi sissejuhatuse, et kuuled, ma tahaks suga vist kirikusse tulla mingi päev. Nii et see nädal aega, mis me olime lihtsalt koos olnud nagu, ja ma ei olnud mitte kuidagigi isegi nii-öelda evangeeliumi kuulutanud rohkem kui ainult sellega, kuidas ma olin ja noh, lihtsalt palvetanud enne proovi ja õnnistanud seda proovi. See lihtsalt nagu kuidagi vormus niimoodi, et see andis ka tulemuse, nii, noh, reaalselt sellise tulemuse, noh, siis lisaks sellele muidugi öeldi, et see kontsert läks väga hästi ja kõik oli hästi rahul selle tööga, mis mina kui kontsertmeister ka tegin selle rühmaga ja ma usun, et ka see võis tunnistuseks olla sellest, midagi on nagu teistmoodi.
ja kui nüüd jätkata seda sama sinu mõttekäiku ja mõelda, et mõeldaks vaid, et Jumal ongi loonud ju muusika, vahel me oma selles tänapäeva kiiruses ja elurutiinis kuidagi suudame mõelda kõik tähtsad asjad niisuguseks kandiliseks ja mingite kastide sisse jagada. Aga Jumal on loonud muusika ja kogu selle loovuse, mis me Jumala isiku juures võime leida kust tahes siis. Et see on midagi nii erakordset ja minu mõelest on see nii võrratu, et sa oled saanud nõnda palju asju sõnadesse panna sellest, kuidas sa mõtled, kuidas sa õpid, kuidas sa liigud, mida sa otsid, mida sa taotled. Kas sul on olnud ka mingid niisugused tagasilööke või väga, väga keerulisi kohti selle muusika tee peal? Üks asi on vastuseina mängimine, üks asi on võibolla kellegi õeluse tajumine, aga kus on sinu võitlus näiteks selles asjas?
Noh, eks need võitlused on ka jätkuvad, aga ma võin välja tuua küll ühe väga raske koha, mis mul oli ja see oli vahetult enne keskkooli lõpetamist ja noh, mul on alati nagu selles mõttes, ma olen kaasat olnud inimestele, kes kõik käivad ringi keskkooli lõpus hoiavad peast kinni, et mis ma küll oma eluga teen, mis ma teen, minul oli alati väiksest peale selge, et muusika on see, mida ma tahan teha, aga keskkooli lõpus või kusagil seal mind just hästi vaevas see sama frustratsioon, millest ma enne rääkisin, et mul oli kogu aeg selline tunne, et ma ei saa kunagi piisavalt heaks nagu see vääriks seda, et seda peaks mängima nii hästi. Et mul oli kogu aeg selline tunne, et
aga luba ma segan vahele, mis on piisavalt hea? Kus sa tundsid, et see piisavalt hea on?
No võt, see ongi see mingisugune standard, mis minul endal peas on, kuhu peab jõudma, mis on minu arvates see õige viis, kuidas peaks mängima.
Aga see ei ole pitsutav liiga.
See, no ütleme, ta ühtepidi peab olema, sest et mul peab olema mingi mootor, mis mind iga päev ikkagi hoiab ja edasi arenema, utsitab ja niimoodi. aga mul tekis küll mingi selline mõte, et äkki ma ei jõuagi kunagi sinnani. Ja siis sellele mõttele veel lisandusid sellised mõtted, et jah, et aga äkki see klassikaline muusika ikkagi on ikka nii iganenud ja nad on kõik nii oma traditsioonides kinni, et võibolla see ikkagi ei ole see, mis minu jaoks oleks piisavalt põnev ja erutav ja niimoodi.
Et kas sa mahud sinna sisse?
Jah, kas see traditsiooniline vorm on tõesti see, kuhu mina tahan siis ennast nüüd hakata sobitama, et võibolla see ei ole üldse midagi minu jaoks. Ja ma mäletan, see oli hästi huvitav, ma olin just Berliinis, ma olin selle sama oma praegus õpetaja juures nagu tunnis käimas ja siis ühel õhtul, kui ma olin üksinda selles korteris, kus ma siis elasin, siis mul oli jumalaga väga tõsine jutuajamine ja selle mõttes ma ei hakka kogu seda lugu rääkima, aga jumal mulle varem oli juba öelnud, et muusika on midagi, mida ta ei võta mult kunagi ära. Mul oli üks periood elus, kus muusika oli mul tähtsam kui Jumal ja siis Jumal küsis, et kas ma olen nõus selle ära andma ja mina päevi siis piinlesin ja mõtlesin, et ma ei suuda, see on nii suur osa mu elust, et ma suren ära, kui ma seda ei saa, aga siis ma ütlesin järeldusele, et aga ilma Jumalata ma ei saa ikkagi veel
Rupis
vähem,
mitte.
Ei, ma ei saa ju elada ja siis ma andsin selle ära ja siis Jumal selle vastuseks ütles mulle, et ma ei võta seda sult mitte kunagi ära, et sa mängid oma viimase elupäevani ja selles mõttes mul oli totaalne kinnitus sellest, et see on, et muusika on see, mida ma pean tegema. Ja kui ma siis seal Berliinis olin ja mõtlesin neid mõtteid, et kas see on ikka see ja mis minust ikka saab, siis Jumal väga konkreetselt ütles mulle, et tead, sinust ei saa järgmist Juri Pašmetit või Maxim Vengerovi või mingit suurt rahvusvahelist solisti, kes on maailma kuulus ja ainult sellest elatubki. Ja siis mulle oli natuke nagu, mitte et ma oleks arvanud, et ma nüüd olen, aga noh, ikkagi mingisugune kusagil sinine lootus oli, et äkki. Ja noh, selles mõttes, aga siis Jumal mulle ütles ka kohe, et aga sa ei tea, mida see elu tähendab, sa ei tahaks seda elu, kui sa teaksid, milline see elu välja näeb, et sa ei tahaks seda, nii et usalda mind. Ja siis ma olen nii, okei, aga no mis ma siis tegema pean? Ja siis Jumal ütleski mulle konkreetselt, et anna oma parim, anna kõik, mis sul on sellele, mis ma sulle kätte olen pannud. Ja see oli kummaline, et see juhtus täpselt sellel hetkel, kui ma olin siis selle oma eriala õpetaja juures tunnis seal Berliinis. Ma sain täpselt aru, mida Jumal mõtles, et see, kuhu ta mind on toonud juba, et see instrument, mis mul käes on, need asjad, need kontaktid, anna sellele kõik, mis sul on. Ja siis ma küsisingi Jumal, et ootaga, kuidas ma annan, et nagu, aga mille nimel või kuhu see kõik välja jõuab? Ja siis ta ütles mulle, et ma ei ütle sulle. Ma küsin kõik niimoodi, et ma ei tea, et kuhu me siis lõpuks välja jõuan. Siis ta ütles, just, ja. Täpselt nii, et sa ei teagi, kuhu see välja jõuad, aga ma ütlen sulle, et anna, pane kõik mängu, mis sul on.
Ja ole täna selles
just.
Kõiges väljaandmises. Sa oled ka kirjutanud ise natukene muusikat. Kuidas sa seda teed?
Oi, see on sükke protsess, et...
Kas see on sarnane mängimisele?
Mõneti jaa, seal kindlasti on paraleele. Selle vahel, et samamoodi nagu sa lood interpretatsiooni mingist loost, et kui on helilooja on vanasti kirjutanud, tema on ju pannud mingisugused juhtnöörid ainult paperile. See, mis sina saad, on nagu paper, kus on mingi hulk kriipse ja punkte ja sabakesi ja värke ja siis sina pead sealt nagu välja lugema, mis selle helilooja mõte sellega oli.
Kas sa vahel tahaksid muuta ka neid sabakesi ja punkte? Oled sa seda ka tundnud, et oi, ma siin oleks teinud nii?
Ei, seda mõtet mul ei ole tulnud, sest et ma selles mõttes ma olen ikkagi mitte, et ma olen ainult heade heliloojate muusikat mänginud, aga ma olen väga rahul olnud sellega, mis nad on teinud. Välja arvatud, mõni, kus ma tõesti mõtlen, no see on küll tobe käik, et no see on lihtsalt kole, et see tuleks nagu ümber teha, aga need on väga üksikud, sellised väikesed heliloojad, mida keegi tunnegi. Nii et aga noh, naljalt umbes ennast Brahmsist või Bachist targemaks pidada, et see on
nagu... Vist ei õnnestu.
Ei. Aga ise muusika kirjutamine, see on selles mõttes, ma oskan seda kirjeldada. Või sarnasust tõmmata võib-olla ainult, no mitte sünnitamisega selles mõttes, et noh, ta vahel on pikk ja valulik protsess, aga see on nagu mingi asi, mis tahab su sest välja tulla ja siis ta tuleb nagu mingi blups või nagu vurts ja siis sa kuidagi pead selle saama nagu materialiseeritud. See on nagu mingi asi, mis pressib ennast sinust välja ja siis mis iganes vahendid sul nagu kasutuses on, kas see on siis klaver või see on viola või see on nagu, või sa laulad või sa kuidagi üritad selle nagu, kuidagi maha nagu kirja saada, et see, mis nagu su sest välja tuleb, see on tegelikult sellene eneseväljenduse vajadus. Ja ma arvan, et ma olen lihtsalt kohutavalt õnnega koos olnud just selles osas, et mul on need vahendid, kuidas ennast väljendada. Sest et ma kujutan, et on niivõrd palju inimesi, kes tõesti võib-olla kuulevadki sümfooniaid oma peas, aga neil ei ole kunagi õpetatud, kuidas seda nagu kas kirja panna või siis kuidagigi endast välja saada. Nii et minu jaoks on jah olnud alati niimoodi, et ma ei ole vist kunagi mõeldud, et mida oleks nüüd ilus teha või niimoodi, et see on alati nagu, Oh, see on hea võrdlus. See on nagu, kui sa räägid, siis sa ei mõtle valmis seda lauset, mida sa tahad öelda, vaid sul on nagu mingi tunne või asi, mida sa tahad väljendada ja sa teed oma suu lahti ja siis tulevad need sõnad, mis just. Ütlevad, et ja mul kui, on janu või just. Ma
ja kui, kui ei tule õiged sõnad, siis sa nii kaua ütled just. Neid laused, kuni sa saad nagu välja öelda.
Just selle. Täpselt, et sa nagu seletad oma mõtte ära ja täpselt samamoodi see käib ka nagu muusikaga, et sul on nagu mingi asi, et sa hullult tahad seda nagu öelda ja sa otsid nii kaua, kuni sa leiad need päris õiged sõnad selle jaoks.
Armas Johanna, aitäh sulle. Sa oled nii võrratult seletanud neid niisugusi salajasi peidetuid asju, mis on sulle kallid ja mis on ilmselt ka väga paljudele, kes tegelevad mis tahes loome tööga või, või üldse asjadega, mis neile meeldivad. Kas sa tahaksid siia kõige lõppu, enne kui me veel Bachi muusikat kuulame natukene, öelda mingi julgustuse või soovituse inimesele, võibolla ta on noor, ta tahaks midagi teha, ta ei ole päris kindel, kas tal välja tuleb, et, et julgusta mõnda kuulejat.
Ma esiteks kindlasti julgustaksin kõiki täiesti kuidas siis, hulljulgelt järgima seda, mis Jumal teie südamesse on pannud. Isegi kui su enda kriitika ütleb sulle, et minust ei saa kunagi piisavalt head, on kohti muidugi, kus tuleb olla mõistlik ja kuulata ka teiste nõu. Ja no tõesti, kui sa ei ole sündinud rockbändi juht lauljaks, siis no võibolla tõesti see ei ole su kutsumine. Ja siis tasub kuulata neid, kes su kõrvad ütlevad, et kuule, et võibolla tee seda pigem oma lõpuks või nii. Aga ikkagi... Mitte lasta ka sellisel liiksel kriitikal ära nullida tegelikult selliseid asju, mida Jumal võibolla tegelikult tahab läbi sinu teha. Ja kindlasti ma tahaksin kõiki inimesi julgustada. Mina ei usu, et on inimest, kellele muusika ei mõju. Mul on üks mõte ja hästi südamesse jäänud, mida üks pastor tõi välja ühes oma juttu, sest ütles, et kõik teised muud elualad on hädavajalikud selleks, et, et inimene toimiks. Meil on valitsus ja meil on haridussüsteemid ja politseisüsteemid ja noh, kõik muud mõeldavad elualud kuni noh, keemiliste puhastusteni ja muud asjadeni välja, mida on vaja selleks, et elu toimiks. Aga muusika ja ütleme siis siiala ka teised kunstid, on ainus selles mõttes selline valdkond, mis ei ole eluks hädavajalik, selles mõttes me ei sure ära, kui me ei saa laulda, aga samas...
See ikka on, vist sureme küll.
Täpselt nii, et see on nagu tegelikult, see on suur nagu eesõigus, et Jumal on annud mulle selle võimaluse kogu oma elu tegeleda millegiga, mis on tegelikult mõeldud inimese nagu vaimulikuks ülesehitamiseks. Nii et ma kindlasti tahaksin julgustada kõiki kuulajaid, mitte hooletusse jätma seda kreatiivset poolt, mis meile nagu Jumala poolt on ka sisse antud. Me oleme ju tema näoliselt loodud loojateks ja loomingu nautimiseks. Ja. Nii et igal juhul tahaksin julgustada muusikat kuulema ja tegema ja nautima.
Aitäh! Saade oli Naiste jutud, Johanna Vahermägi ja Heli Metsala. Ja kõige lõppu kuulame lõigukese Bachi Johannase passioonist.
naiste jutud.